Es atrisinātu nesaskaņas, lai nezaudētu šo projektu. Nē, mēs to nezinām. Un tas nozīmē to, ka uzraudzības darbs Eiropas lietu komisijā nav izdarīts. Un tas nozīmē arī to, ka no jums, kolēģi, tiek sagaidīta vienkārša podziņas nospiešana. Vai šis lēmums palīdzēs atrisināt radušās domstarpības? Es domāju, ka nē. Vai šis lēmums aicinās baigu rūbes meklēt risinājumu? Es domāju, ka nē. Tas, ko es salasu, ir, mēs aicināsim ministru kabinetu iesaistītām pusēm piemeklēt risinājumu šai krīzē. Tātad, ja pusēm neizdosies vienoties, atbildība par to būs ministru kabinetam. Ja projekts zaudēs finansējumu, tad Lietuva un Igaunija varēs par to vainot Latvijas valdību. Cik pieņemami ir tas, kas te ir uzrakstīts šai lēmumā? Kolēģi, vai jūs to vispār esat pārlasījuši? Un galu galā, kur tad ir konsekvence Saeimas un valdības darbā? Cik pieņemami ir tas, ka, piemēram, saņemot vien tikai mājienas no citām valstīm, mēs mierīgi noskatāmies, kā iet bojā trešā lielākā banka, un cik pieņemami ir tas, ka saņemot skaidru pozīciju un jautājumus no kaimiņu valstīm, mēs izliekamies kurli un necenšamies risināt konfliktu. Ja zem šāda prezidijām iesniegtā lēmuma projekta būtu nevis Čigāns kundzes, bet jūsu personīgais paraksts, vārds un uzvārds, vai jums nebūtu kauna sajūta pret savu tautu? Vai jūs lepotos ar šādu darbu, kolēģi? Es aicinu jūs neatbalstīt šādu nekvalitatīvu lēmumu.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tas, ko mēs novērojam, noteikti ir ļoti jauna pozīcijas sadarbības forma ar ministru kabinetu, jo pozīcija ir aizliegts uzdot jautājumus, pieprasīt kaut ko ministriem, tad par pozīciju iziet ar dzīviskiem uzsaukumiem ministru kabinetam. Un nenoliedzami, ka sarunai par Real Baltic ir jābūt, un jābūt ļoti nopietnai, jo projekta būtība jau ir tajā, kā šis projekts funkcionēs. Vispirms, tātad, vai mēs spēsim vispār reāli šo projektu uzbūvēt, un mēs spēsim pēc tam arī uzturēt to, kas būs uzbūvēts. Un šeit bija jāstāv atbildīgajiem ministriem un jāatbild uz jautājumiem, kur ir projekta biznesa plāns. Es iepazinos ar vairāku ekspertu analīzi, kas ir veikta par šī projekta ieņēmumu un izdevumu veikto pētījumu, ko pirms tam ir veicis Ernst un Youngs, un tas, ko pierāda eksperti analizējot šādas analīzes, tas parāda piemēram, ka šī projekta patreizējā vērtība ir kaut kur mīnus 300 eiro, miljoni eiro, kas nozīmē tikai to, ka šādu neto pašreizējo projektu vērtību šis projekts pat neklasificējas Eiropas fondu atbalstam. Tā kā sarunai jābūt par to, kur ir šis reālais biznesa plāns, kāda būs valdības politika, lai apstākļos, kad Latvija joprojām zaudē iedzīvotājus, kad Latvija joprojām zaudē kravu konkurencē, kas par šīm sliedēm brauks un kas par šo projektu maksās. Iedzīvotājiem ir ilūzija, ka ātri varēs nokļūt Eiropā, vai viņi zin, pa kādu cenu viņi pirk šīs biļetes, lai ātri braukt par šīm sliedēm. Tātad tā ir valdības politika ne tikai uzbūvēt sliedes, bet arī rūpēties par to, kāda būs valstī demogrāfija, kāda būs valstī ekonomika. Šis projekts ir, kā tiek atzīmēts, svarīgs arī drošībai. Varbūt tā ir arī saruna par to, kā šis projekts iekļaujās kaut kādos NATO plānos, jo droši vien, ka tie laiki, kādi bija pēc Pirmā pasaules kara, kad bruņu vilcieni brauc pa sliedēm un sliedes tāpēc bija svarīgas, ir sen aizgājuši šādi objekti, no strateģiska aizsardzības viedokļa arī sen vairs nav droši un ļoti viegli ievainojami. Man liekas, arī tai realitāte ir jāpaskatās acīs, ja kāds šeit būvē šāda veida ilūzijas. Tāpēc es aicinu kolēģi pozīcijā prasiet un uzdodiet konkrētus jautājumus un prasiet konkrētas atbildes ministru kabinetam, nevis pielietojiet šīs dzīviskās uzsaukuma formas, jo jebkas, kas tiek piedāvāts par velti, ir tikai viens izstrādājums, tas ir sirs peļuslazdā, jo par šo projektu vēl pēc tam ilgi būs jāmaksā Latvijas sabiedrībai. Nevis par to rūpēsies kādi citi fondi vai kādas citas nācijas vai valstis. Par to pašu maksās šeit Latvijas sabiedrība. Un tad būs jāatbild arī tiem, kas būs pieņēmuši viegliprātīgus lēmumus, neprasot jau šodien atbildību par to, lai projekts patiešām būtu reāls, lai valdība atbildētu visos aspektos par šī projekta realizāciju. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienījamie kolēģi, te ir līdzīgi kā pagājušajā ceturtdienā, ir ienests it kā neko nenozīmējošs priekšlikums, lēmums, kas būtībā nekādas saistības neuzliek, bet vienlaicīgi šī lēmuma projekta noraidīšana ir attieksmes paušana par visu šo projektu, kurš starp citu joprojām nav garantēts. Un tāpēc es neredzu iespēju balsot citādi kā par. Protams, arī cerot, ka notiks tas, par ko runāja Sudrabs kundze, ka tiešām tiks izvērtēti riski. Bet es arī gribu dažas santīmus ielikt par tiem riskiem. Un kāpēc es domāju, ka šis projekts var neizdoties tieši gļēvās un beziniciatīvas Latvijas valdības pozīcijas dēļ, kura kādu brīdi atbalsta leišus, kādu brīdi igauņus, pašiem ir tikai cerība, ka šīta lidostas cilpa tiks bezierumu atbalstīta, bet viņa tiek, kā saka, jau tirgošanas listē ielikta, pieprasot Kauņas Polijas robežas un Kauņas Viļņas, gan uzceltā atmaksāšanu, kas ir īpaši Eiropas standartiem neatbilst Kauņas Polijas robežas, teiksim, dzelzceļam, kurš būs vienalga jāpārtaisa, bet kas jau ir ieguldīts un leiši grib dabūt to naudu atpakaļ no šī projekta, jau, un, protams, arī viņi gribētu savienot Kauņas un Viļņas pilsētas un lidostas un tos abus ekonomiskos hubus par šo te naudu. Igauņiem ir arī grandiozi plāni ar tuneli, ko viņi gribētu pieslēgt klāt uz Helsinkiem, kas, protams, nav skaļi izteikts, bet jau tiek runāts arī par Salaspils šo te lielo, nu, kā saka, logistikas centra kritizēšanu, kas varētu tikai bremzēt līdzīgi kā tā lidostas cilpa un Salaspils šķērsošanas stūmā, Daugavas šķērsošanas stūmā esošais eventuālais logistikas centrs. Tas viss tur notiek tirgošanās ne pa jokam. Es ļoti gribētu domāt, ka mēs vienkārši nezinām, cik viltīgi ar mūsu premjera un mūsu ministru, kas atbild par šo jautājumu pozīcija, bet, manuprāt, tas ir galīgi atžgārni, ka mēs to nezinām šeit Saimā un ka izskatot šo jautājumu un ierosināt šo jautājumu Eiropas komisija nav aicinājusi attiecīgos ne satiksmes, ne premjeru stāstīt par to, kā iet, jo pastāv iespēja tik tiešām, ka šis projekts vispār nenotiks. Un neiet runa par to, kas pa viņu brauks, kādi karaspēki un uz kurieni un no kurienes, bet patiesībā šis ir projekts, ar ko mēs esam jau definējuši, ka lūk, trīs Baltijas valstis ir spējīgas sadarboties ne tikai, teiksim, humanitārā jautājuma, bet arī ekonomikā, un mums ekonomiskos jautājumus un tādā zināmā starpvalstu kooperācijā, kas ir liels izbrīns tiem, kas vēl atcerās Reņģis dzelzceļa stāstu un citas, diezgan asas konkurences piemērus zina starp mums un leišiem, mums un igauņiem. Tāpēc tas jautājums ir pārāk nopietnis, lai to atstātu valdības ziņā, kad viņa demonstrē absolūtu kūtrumu stāstīt tautai, sabiedrībai un arī parlamentam, ko tad viņi īsti dara, patiesībā nedara.
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Priekšsēdājs kundze, godējumie kolēģi, es ar pie šīta projekta es kādu laiciņu strādājis un laikam bija pirmais, kas parakstīja līgumu par kopuzņēmumu izveidu un drusku varbūt gribētu kliedēt mūsu kolēģu mītis par šī projekta nozīmīgumu. Bet pirmām jau, kārtām jau ekonomiskais pamatojums. Nu, kā mēs visi labi zinām, tad šīs investīcijas tiek investētas ar būtisku Eiropas Savienības atbalstu. Tātad šeit atbalsta intensitāte ir 80-85%, un lai šis projekts vispār ekonomiski būtu pamatots, šie intensitāte varētu būt pat daudz zemāk. Līdz ar to investīcijas atmaksāt mums nevajadzēs, un šis lielā mērā ir tātad Eiropas Savienības investīcija Baltijas reģiona savienojumībai ar kopēju Eiropu, un tas ir ļoti būtiski. Mēs varam runāt par dažādiem citiem riskiem, vai tur būs kravas, vai tur būs pasažieri. Vai vispār ir vajadzīga lidostas cilpa? Nu, es gribētu teikt tā, ka ja nebūtu šī tā saucamā lidostas cilpa, tad diez vai šis projekts vispār tiktu īstenots. Jo lidosta, kā mēs zinām, un ar to mēs visi lepojamies, ka Rīgas lidosta ir lielākā Baltijas reģionā, ir ar visstraujāko izaugsmu un visstraujāko attīstību. Un kāpēc mēs negribam nodrošināt vēl lielāku pieaugumu un vēl efektīvāk strādāt šeit lidostē, ja būs iespējams pusotras stundas laikā no Kauņas vai no Tallinas šeit nokļūt pasažieriem. Tādējādi mēs vēl vairāk nostiprināsim savu transportu un aviācijas nozari. Un tas nav tikai savienojums priekš Baltijas iedzīvotājiem, tas ir mums visiem. Jo būs vairāk pasažieri, jo būs vairāk galamērķi, jo būs vairāk avio kompānijas, jo būs vairāk iespējas mūsu pašu cilvēkiem pārvietoties, lidot un sasniegt dažādas citas valsts. Tā būs arī ļoti laba iespēja biznesam attīstīties, ja šī savienojumība tiks nodrošināta. Par pašu Rail Baltica runājot, neapšaubām, tas ir šobrīd lielākais investīciju projekts Latvijā, kāds jebkad ir bijis. Un tas ir ne tikai sliedes vai sliežu ceļu, tā ir visa ar to saistītā infrastruktūra. Tā ir infrastruktūra, piemēram, Rīgas pilsētā. Šeit nebūs neviena viena līmeņa krustojuma, tātad viss tiks pārbūvēts, sakārtots, padarīts daudz ērtāks. Tas ir ļoti būtiski arī no sakārtotības viedokļa. Jūs noteikti daudz esat redzējuši arī šo vizualizāciju, kā tas izskatīsies. Tas nav esošais bānītis vai esošie elektriskie vilcieni, kur pārvietojas ar 80 km stundā. Tas ir pilnīgi jauna, moderna infrastruktūra, kas tiešām, par ko mums nebūs kauns nevienam. Runājot par pasažieriem, tā nav tikai iespēja Latvijas iedzīvotājiem nokļūt līdz Berlīnai vai Varšavai. Tā nav tikai iespēja Tallinas iedzīvotājiem nokļūt līdz Kauņai, bet tā būs iespēja arī vietējiem transportam. Tā, piemēram, būs iespēja 40 minūtēs nokļūt no Salacgrīvas līdz Rīgai, kas ir ļoti ērti, un tas būs arī iekšējā satiksmē liels atbalsts. Un atkal mēs visi būsim ieguvēji. Atkal visa valsts būs ieguvēja, ik viens iedzīvotājs būs ieguvējis. Visbeidzot par kravām. Šodien lasīju ziņu, ka divos mēnešos dzelzceļa kravu pārvadājums atkal ir krities par 15%. Skaidrs, ka šīs te vecais tranzīta koridors vairs nestrādā. Šis kravu apjoms krītās. Un mēs visi ļoti labi zinām, ko nozīmē tranzīta sektors vispār mūsu valstī un ko nozīmē IKP pieaugums, ko nozīmē nodarbinātība, ka tie ir 80 000 cilvēki, kas strādā transporta nozarē kopumā valstī, ka tas ir ap 10% no iekšzemes koprodukta. Un mēs tik skatāmies tos rādītājus, kā viss tik krītās. Šis dzelzceļa izveida dos mums iespēju diversificēt kravu plūsmas, dos mums iespēju jaunas pakalpojumus ieviest. Tātad šo pārvadājums kombinētus, teiksim, no austrumiem par veco 1520 dzelzceļu, kombinēt ar jauno 1435 dzelzceļu, tādējādi izveidojot loģistikas centrus, nodrošinot nozares izaugsmu. Un tā mums ir iespēja, tā tiešām mums ir iespēja nodrošināt tranzīta nozares izaugsmu, kas mūsu valstī ir būtiski, skatoties uz to statistiku, ko mēs šodien redzam. Visbeidzot par pašu lēmumu projektu. Skaidrs, ka lēmumu projekts mums ir aicinājums līdzīgi kā citi aicinājumi. Bet tas ir tas, ko mēs varam darīt. Mēs varam paust savu attieksmi. Mēs kā Saima varam paust savu attieksmi par to, ka šis projekts mūsu valstī ir svarīgs, ka šis projekts mūsu valstī ir nozīmīgs. Un darīt to, lai šis projekts izdotos. Neskatoties uz dažādiem kašķiem, neskatoties uz nesaprašanām starp dažādiem projektu ieviesējiem, tur vadītājiem, kaimiņu valstīm, vietējiem dažādiem darboņiem, mēs varam paust savu attieksmi, ka tas mums politiski ir svarīgs. Un es tiešām uzskatu, ka šis projekts mums politiski ir ļoti svarīgs. Un tiešām, kolēģi, aicināt šo projektu nepārvērtēt un atbalstīt vismaz šo aicinājumu, lai projekta veiksmīga realizācija netiktu apdraudēta. Paldies.
Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi. Protams, var būt dažādi viedokļi, bet nedrīkst būt no pirksta izzistie un nepamatotie viedokļi. Baltijas asamblējas Latvijas delegācija veltīja speciālo sēdi, tiekoties ar Rubesas kundzi, ar mūsu akcionāriem, ar satiksmes ministrijas pārstāvjiem. Un viņi visi apliecināja, ka šis tenkas aizdomas par briesmam, ka Rail Baltica projekts ir apdraudēts un var sabraukt, ir stipri pārspīlētas. Briesmas ir citas, ir tas, ka vienotas centralizētas pārvaldes modeļa vieta var tikt piemērota daudzpolīga, tad visu Baltijas valstu līmeni šī projekta pārvaldība, kas gan Latvijas puses, gan Eiropas komisijas viedoklis, ka šāda pārvaldība ir neefektīva, dārga un no tas vajadzētu izvairīties. Ir šādas briesmas, bet tas, ka projekts apstāsies, visi trīs manis nosauktie eksperti apliecināja, ka tādu briesmu nav. Ir vēl briesmas, ka mēs varam pazaudēt kārtējo Eiropas komisijas maksājumu un tādā veidā palielinot projekta attīstības gaitu, arī šādas briesmas pastāv. Taču tas nav beigas šim tik vitāli svarīgam Baltijas valstim projektam. Cienījamie kolēģi, Baltijas asamblēja un arī Latvijas delegācija tajā, mēs visi, kas tur strādājam, mēs visu laiku nodarbojamies un strādājam vienīgi un tikai ar Baltijas sadarbības veicināšanu un vienmēr esam iestājušies par šī projekta ātrāko attīstību. Taču mēs nevaram izīst no pirksta Latvijas parlamenta nostāju šajā jautājumā. Un tāpēc ir tik svarīgs Eiropas lietu komisijas paziņojums, kas dod mums šo viedokļu, šo instrumentu, ar kuru mūsu delegācijas vadītājs Vucan Kungs jau drīz brauks uz starptautisko fórumu par Rail Baltic Tallinā, un mēs piedalīsimies 19.–20. aprīlī Viļņa satiksmes un enerģētikas komitejas sēde Baltijas asamblējas, tālāk nesot šo iniciatīvu, tā par ko mēs šeit skaldam matus, aicinu atbalstīt šo dokumentu un dot mums šo instrumentu tālākam darbam.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšādātāja, godājumie deputāti, dažas varbūt pēdējās ziņas saistībā ar šo projektu. Dažas dienas atpakaļ tika parakstīts Norvēģijas un Somijas kopējais projekts par Kirkenes loģistikas centra izbūvi, kas savienos šo loģistikas centru tālāk ar dzelzceļa līnijām līdz Helsinkiem un arī uz pārējām Skandināvijas vietām no Helsinkiem. Otrs projekts, kas pašreiz ir sākts izstrādāt, ir tunelis starp Helsinkiem un Tallinu, kura kopējā vērtība šobrīd tiek lēsta apmēram uz 15 miljardiem un ir aprēķina, ka viņš atmaksāsies dažos gados, jo šeit darbojas apvienoja divas pilsētas šis kumulatīvais efekts. Kāpēc Kirkenese? Tāpēc, ka pirmās kravas no Ķīnas jau ir aizvestas par Ziemeļledus okeānu, kas neaizsaust. Jā, tātad šis ceļš, kas par 40% salētina kravas no Japānas, Korejas un Ķīnas uz Eiropu caur Ziemeļu šo ceļu, caur Ziemeļledus okeānu, rada milzīgu naudas ietaupījumu. Un līdz ar to mums šis projekts vairs nav jāuzskata, kā Baltijas valstu un Polijas, teiksim, savienojums ar Berlīni, bet jāuzskata, kā tikai mazākā daļa no šī grandioza loģistikas projekta, kura izmaksa sasniegs varbūt pat 100 miljardus nākotnē, bet šis projekts tiks jebkurā gadījumā atmaksāsies. Tagad vēl viena interesanta lieta. Par pretestību šim projektam un par viņu strateģisko nozīmi. Nu, neizliksimies un arī saskaņas biedri daži to ļoti labi zina. Es pieļauju, ka visi to nezina. Pret šo projektu bija milzīga opozīcija no strateģiskā viedokļa. Kāpēc? Es atceros, ka 2003. 2004. Gadā Latvijas Saeima ievēlēja novērotājus Eiropas parlamentā. Mēs vēl nebijam Eiropas Savienība, bet mēs strādājam komisijās bez balsts tiesībām. Un 2003. Gadā tika izveidota Baltiešu sadarbības grupa tieši, lai atbalstītu šo projektu. Tad ir pagājuši 15 gadi. Pa 15 gadiem jau varēja trīs šādus projektus īstenot. Viņš tika bremzēts pirmajā etapā visādos veidos. Kāpēc? Tāpēc, ka šim projektam ir milzīgā militārā nozīme. Viņš ļauj pārvietot arī militārās kravas ļoti ātri, no ziemeļiem uz dienvidiem un pretējā virzienā, un viņam ir ļoti liela nozīme gan Ziemeļa Eiropas, gan Baltijas valstu strateģiskā aizsardzībā, ņemot vērā arī visu šo ģeopolitisko un drošības situāciju. Līdz ar to stāsti, ka te kaut kas neatmaksāsies vai ka te varētu būt kaut kādi citi varianti, es aicinu viņu atbalstīt un apzināties, ka viņš tiešām ir reāls projekts, kas uz visiem laikiem iekļaus Baltijas valsts šajā te mums piederošajā Eiropas ģeopolitiskajā, Rietuma Eiropas ģeopolitiskajā telpā, no kurienes mums būs ļoti grūti izraut nākotnē. Paldies par uzmanību un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Pieņemam priekšsēdētāju kundze deputātē. Nu, protams, ka tas ir vērīgais projekts, un tas projekts, kas arī gāja jau ilgu ceļu. Es tā kā pēcnētais dzelsonieks izaugoju pie dzelseļa un arī mācēs 11. ārodskola vai profesionāla tehniska dzelsnieku skola Rīgā, un jau 75. Gadā jau mums bija pie sienam bildes, kur mēs sapņem par to, ka drīz būs atrasts Vilsens R200. Tad pats Vilsens, ko mums bija bildes 75. Gada jau, tagad viņš brauc arī izbūt tikai Krievi un brauc starp Maskvu un Peterburgā. Kā kas varē mēs ražat un būt to Vilceni šeit, mūsu Rīgas vagona rūpnīca, ko mēs palaidām garam, tāpēc, ka iznīcam to rūpnīcu. Bet tagad mūsu delegācija brauc uz Uzbekistānu. Es aicinu arī pavrot ar ātru Vilceni no Taškenta līdz Samarkandā, ka viņa uzbūt par ļoti ātru laiku un vēl turpina tagad būt no Taškenta līdz Buharā. Varbūt jau atvera, nezinu, to maršrūtu. Bet mēs šeit domājam, kā mēs varam savienoties 6 kilometri, kas iet starp trim Baltijas valstiem un atvest viņu, vai būs ekonomiska vai nebūs ekonomiska. Nu, vajag skatīties uz priekšu, ka mēs labākā gadu varam pabūt laikam 24. beigas vai 25. Gadā ar to Vilceni līdz Berlīna vai līdz Parīzē vai līdz Varšāvā, bet varam. Bet šeit arī, ka mums bija pazinēta Eiropas lietu komisija, ka tas nav tikai domāts priekš pasažieriem pārvedešanām, bet tas ir domāts arī priekš kravām pārvedešanām, kas ir daudz efektīvāk un daudz pienest to naudu plusmu šim projektam. Paskaties tikai uz Rīgu, kas Rīga vajag izdarīt arī, ka pārbūvēt to dzelzceļa staciju, autoostu, jaunu tiltu, jaunu tunelu, Torni kalna vai pie Agens kalna. Te projekti gandrīz jau saskaņot. No līdz gada beigam vajag saskaņot un pabeigt to projektu un parakstīt jau līgumā, lai nākušā gada sākas realizācijā. Es pieļauju, ka tas projekts var izmaksāt vēl uz 20% dārga nekā uz šodien. Jūs paši redzat, kā mums strauji vismainīt. Paskatīt uz tam visiem būvniecības procesam, kāda tam bija divi gadi atpakaļ un kāda viņa ir tagad. Neko nevar uzplanīt uz priekšu, bet tam ir tā nākotne. Bet ja mēs sākam vēl ilgi runāt starp mūsu kaimiņiem, arī ka vajag vai nevajag, vai vienam vajag vēl tā kā izdomāt, vai viņi brauc ar to pašu Vilsenu no Kauņa līdz Viļņu un atpakaļ, vai tas būs atsviešķi Vilsens, vai mainīsim tas jaunas līdzes vai ne. Nu, tad mēs zaudēsim to Eiropas naudu. Tad vajag vēl gaidīt divas, trīs gaidīt, kam ir atnekst atkal tā rinda, lai mēs varam piedalīties tajā projektā. Bet, diemžēl, Eiropas saviņā mums jau pazina daudz reizes, ka jūs no sākam izdomāt, ko jūs gribat, un pēc tam nācēt mums ar projektu. Nevajag mainīt. Mēs atceram ļoti labi, ar ko beidzies tas projekts Vilceņu iepiršanā. Ne ar ko viņš nebeidzies. Tā kā es atbalstu šo projektu, ja kādam nepatīk tie vārdi, kas ir uzrakstīti tajā aicinājumā, nu, mēs varam sarakstīt vēl otru pieņemt. Ja? Bet tas ir tā kā dokument, tas ir tikai dokuments mūsu Baltijas asamblēja arī strādot aktīvas. Es aicinu arī gan visiem spikieriem Baltijas valstiem arī sarunāties. Un arī lai premjera līmenī, lai visas sarunas ministra līmenī, lai visas sarunas aktīvi, lai meklē to kompromisu, Bet lai projektā iet uz priekšu un nebrasam, nerasam Eiropas Savienība, ka mēs neesam vienoties tam trim balstiem valstam. Paldies jums.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piemilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu ar Baltiku projektu tālākai virzībai.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par atbalstu Rail Baltica projektu tālākai virzībai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10139 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par kopdzīves likuma pieņemšanu Latvijā noraidīšanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godētie kolēģi deputāti. 2018. Gada 15. Janvārī Saeimā saņēma 10139 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par kopdzīves likuma pieņemšanu Latvijā. 31. Janvārī Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija uzklausīja iesniegumu iesniedzēju pilnvarotu pārstāvi, kurš pamatu iesniegumu izteiktos ierosinājumus, ka ļaujot kopdzīve reģistrēt neļaujotiem pāriem, tie tiktu juridiski atzīti par ģimeni un saņemtu valsts aizsardzību, kā arī nodrošinātu līdztiesību starp laulātiem un nelaulātiem pāriem. Iesniedzīja pauda nostāju, ka to starp tas attiektos arī uz vienu dzimumu pāriem, jo Latvija par mazu laiku kādu diskriminētu. Vienlaikus tika sniegts skaidrojums, ka kopdzīvo dzīvojušas pilngadīgas personas spētu atrisināt daudzas juridiskas problēmas, ko rada pašreizējā tiesiskās sistēmas nepilnības. Tika noraidīta Latvijas zveināta notāru padomēs 2014. Gada pētījuma dati, ka 70% Latvijas iedzīvotāju atbalsta kopdzīvi bez laulības un pārresora koordinācijas centra 15. Gada pētījuma dati, ka gandrīz puse Latvijas bērnu dzīves starpus laulības. Iesniedzēja uzsvēra, ka pēc tieslietu ministrijas sagatavota saraksts ar dzīvojušam kopdzīve bez laulības tagad jāslēdz vairāki 10 līgumu, lai nelaulātas attiecības varētu pieņemt medicīniskas lēmumus, ja partneris nonacis nelēmas gadījuma, saņem savu partneru kopšanas tiesības invaliditātes gadījumu, kā arī mantot saņemt nodokļu atvieglojumus un atbalstu no valsts vai pašvaldības dzīvesbieda bojas gadījumā. Iesniedzēja ziņo, ka reizi šīs iesniegums veidots, lai izpildītu satversmes 110. Panta nosacījumu, aizsargātu ģimene, lai kāda tā būtu. Satversmes 110. Pants cita starpa nosaka, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību savienību starp vīrieti un sievieti, ģimene, vecaku un bērnā tiesības. Uzklausot visus iesniedzējos prasības un iepazīties ar saņemtu iesniegumu, komisija sagatavoja divi lēmumu projekti. Komisija 2018. Gada 7. Mārta sēdē ar balsu vairākumu nolēma neturpināt kolektīvo iesniegumu sakotajiem izvērtēšanu mandātu etikas un iesniegumu komisijām. Līdz ar to pamatojas uz Saeimas kārtības ruļa 131. 5. Panta 4. Un 5. Daļu komisija sagatavoja lēmumu projektu par kolektīvo iesniegumu par kopdzīves likumu pieņemšanu Latvijā noraidīšanu un nolēma virzīt to izskatīšanai šodienas Saeimas sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10139 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par kopdzīves likumu pieņemšanu Latvijā noraidīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 18 atturas 4 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Par deputātu Klementjeva Potapkina Rubika Celeviča Orlova jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim, par ārstniecības personu loka paplašināšanu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidents informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas atvaļinājumā. Par deputātu Klimentjevu, Rybakovu, Orlovu, Morozovu, Adamsonu jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par projekta e-veselība Latvijā īstenošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministra prezidents informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas atvaļinājumā. Par deputātu Lazarevas, Morozova, Zariņa, Pimenova, Patapkina jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par izglītības kvalitātes kontroli un izglītības sistēmas konkurētspēju. Jautājums pāradresēts izglītības ministram Kārlim Šadurskim, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar atrasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa, Urbanoviča, Rubika, Tutina un Potapkina jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par Latvijas Republikas valdības rīcības atbilstību Latvijas tautas interesēm īstenojot subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmu. Jautājums pāradresēts ministra prezidenta biedram ekonomikas ministram Arvilam Ašarādanam. Rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Par deputātu Zariņa, Patapkina, Rubika, Tutina un Raimonda Rubika jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Sudraba, Kūtris, Stepaņenko, Mižetskis, Valodis ir iesnieguši deputātu jautājumu par kases aparātu reformu, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei. Deputāti Viļums, Krūmiņš, Kleinberga, Ruks, Melgailis iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas pamatojumu atceļot atjaunojamo energoresursu koģenerācijas elektrostacijām atļaujas, pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Vārds motivācijai deputātam Jurim Viļumam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, pirms nedēļas mēs šeit varējām uzmanīgi uzklausīt Arvila Ašarādena teikto, un tika minēts, ka teju 17 koģenerācijas elektrostacijām ir likvidētas šīs licences. Tāpēc mēs savā jautājumā gribam precīzi noskaidrot, cik daudz šīs licences ir likvidētas, jeb anulētas, kas ir šo lēmumu pieņēmis, respektīvi, kuri eksperti to ir veikuši, un arī mēs gribam zināt precīzu skaitli, cik daudz no šīm anulētām licencēm šo uzņēmēju puses ir iesniegtas pretenzijas tiesā. Lūdzam norādīt precīzus, cik skaitus. Paldies!
Paldies! Jautājumu nododam atbildes sniegšanai. Par procedūru vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es vēlētos vērst uzmanību, ka tikko tika sniegts nepareizs paziņojums par saistībā ar jautājumu atbildes sniegšanu, proti saistībā ar jautājumu, kas tika iesniegts premjerministram par šo OIX sistēmas atbilstību sabiedrības interesēm. Ekonomikas ministrs nav sniedzis rakstisko atbildi. Viņš sniedzis rakstiski atbildi, ka viņš sniegs atbildi mutiski, un tikko mēs uzzinājām, ka mutiski viņš nevar ierasties. Tas nozīmē, ka atbilde vispār nav sniegta. Tas ir kārtības saimas kārtības ruļļa pārkāpums. Aicinu uz to reaģēt.
Sagatavotā atbilde, kas nāk no saimnes administrācijas, tur ir norādīts, ka rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, jo uzskata, ka tā nav sniegta. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Paldies par jūsu sniegto informāciju. Godātie kolēģi, laiks klātbūtnes reģistrācijai, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien 79 gadu dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis deputāts Andris Buiķis, un mēs viņu sveicam.
Thank you. vi dara, tas ir
Vārds saimnes sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Inese Aizstraute, Aija Bārča, Andris Bēziņš, Boris Cilevičs, Lolita Čigāne, Līga Kozlauska, Aivars Meija, Valdis Skuiņš un Mārtiņš Šits. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!